Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Outdoor Kids in an Inside World ni Steven Rinella ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagiging magulang, kalikasan, at pagbuo ng pang-araw-araw na buhay ng pamilya na may mas direktang paglahok sa labas ng bahay. Isinulat ito ng isang outdoorsman at ama na kilala sa pagtataguyod ng aktibo, responsable, at hindi pasibong pakikitungo sa likas na kapaligiran. Hindi ito simpleng listahan ng mga weekend trip o payo para mabawasan ang oras sa screen. Layunin itong tulungan ang mga magulang na baguhin ang pagtingin sa kalikasan. Mula sa isang espesyal na destinasyon tungo sa lugar ng pagkatuto, paglalaro, pagkain, pagtuklas at pagsasama ng pamilya. Tinutugunan ng libro ang mga hadlang na pamilyar sa maraming tahanan gaya ng abalang schedule, pag-aalala sa kaligtasan, teknolohiya, at paniniwalang kailangan ng malawak na kagubatan para makaranas ng tunay na outdoor life. Ipinapakita ni Rinella na may makabuluhang simula kahit sa lungsod, subdivision, parke, bakuran o tabi ng sapa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalikasan bilang regular na bahagi ng buhay, hindi pambihirang bakasyon. Pangunahing ideya ng libro ang paglipat mula sa paminsan-minsang pamamasyal tungo sa regular na pakikipag-ugnayan ng pamilya sa kalikasan. Para kay Rinella, hindi sapat na ilabas lamang ang mga bata kapag may camping trip o bakasyon. Mas tumitibay ang ugnayan kapag ang pagtingin sa halaman, ibon, lupa, panahon at mga hayop ay nagiging normal na bahagi ng linggo. Mahalaga ito dahil ang kasanayan at pagkamausisa ay lumalago sa paulit-ulit na pagkakalantad. Ang batang madalas tumingin sa parehong puno, maghukay sa parehong lupa o bumalik sa parehong parke ay natututong makapansin ng pagbabago sa panahon at buhay sa paligid. Hindi rin ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang akses ng lahat ng pamilya sa malalayong gubat o malalaking lupain. Maaring magsimula sa mga halaman sa gilid ng bangketa, bird feeder sa balkonahe, paso ng herbs, lokal na parke o maikling paglalakad sa kapitbahayan. Ang mahalaga ay ang intensyong magbigay pansin, hindi ang pagiging marangyan ng lugar. Ang ganitong pananaw ay praktikal para sa mga pamilyang Pilipino sa siksik na barangay o lungsod kung saan maaaring magsimula ang pagtuklas sa bakuran, palengke, tabing ilog o pampublikong parke. Ang punto ay gawing pamilyar at buhay ang kalikasan, sa halip na ituring itong malayo at para lamang sa mga may panahon o pera. Ikalawa, pagbawas sa screen time sa pamamagitan ng mas makahulugang alternatibo. Tinutukoy ng Outdoor Kids in an Inside World ang teknolohiya bilang isang malakas na puwersang humihila sa oras at atensyon ng mga bata papaloob ng bahay. Gayunman, hindi nakasentro ang libro sa simpleng pagbabawal sa cellphone, video game o iba pang screen. Mas kapaki-pakinabang ang lohika nito, ang paglabas ay kailangang magkaroon ng sapat na saya, hamon, at layunin upang hindi ito magmukhang parusa o obligasyon. Kung ang isang bata ay may pagkakataong maghanap ng bakas ng hayop, mangisda, magtanim, magmasid ng mga bituin o maghanap ng mga kakaibang bato, may kapalit na aktibidad ang digital na aliwan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang screen time ay kadalasang sintomas din ng pagod ng pamilya, kakulangan ng oras at kawalan ng madaling alternatibo. Hindi makatotohan ng asahan na kusang pipiliin ng bata ang labas kung ang tanging alok ay walang direksyon na utos na maglaro. Iminumungkahin ng aklat ang pakikilahok ng magulang lalo na sa simula upang gawing kawili-wili ang pagtuklas sa konteksto ng Pilipinas. Maari itong mga hulugan ng maikling lakad pagkatapos ng klase, pagtingin sa mga ibon sa umaga, pagtatanim ng gulay, o pagsama sa bata sa pangingisda kung ang komunidad ay malapit sa tubig. Ang layunin ay hindi gawing kaaway ang teknolohiya kundi ibalik ang halaga ng tunay at pisikal na karanasan. Ikatlo, hindi komportable ang labas. Ngunit bahagi iyon ng pagkatuto at tibay. Isa sa mas malinaw na paninindigan ni Rinella ay hindi dapat laging alisin ng matatanda ang lahat ng hirap at abala sa karanasan ng bata sa labas. Ang putik, basang sapatos, kagat ng insekto, init, lamig, pagod at pagkadismaya ay hindi automatikong senyales na nabigo ang aktibidad. Sa wastong paghahanda at pag-iingat, maaari silang maging bahagi ng pagkatutong umangkop, magtiyaga at magdesisyon sa aktwal na sitwasyon. Naiba ito sa ideyang ang outdoor activity ay dapat laging malinis, komportable at madaling kontrolin. Hindi nangangahulugan ang puntong ito ng pagiging pabaya sa panganib. Sa halip, inihikayat ng libro ang mas maingat na pagtimbang ng mga magulang sa pagitan ng tunay na panganib at karaniwang discomfort. Halimbawa, may malinaw na pagkakaiba ang pagprotekta sa bata mula sa delikadong lugar at ang pagligtas sa kanya sa bawat patak ng ulan o mantsa ng lupa. Kapag palaging iniiwasan ang maliit na hirap, nababawasan ang pagkakataong matuto ng praktikal na paghahanda at sariling kakayahan. Ang aral ay mahalaga rin sa mga pamilyang sanay sa mainit at maulang klima ng Pilipinas. Sa halip na ipagpaliban agad ang lahat dahil sa init, putik o ambon, pwedeng maghanda ng tubig, panangga sa araw, ekstrang damit at simpleng plano. Sa ganoong paraan, natututuhan ng mga bata ang paggalang sa kondisyon ng kapaligiran, hindi ang pag-iwas dito. Ika-apat, hands-on na pagtuklas sa pagkain, halaman, hayop at lugar. Ang uri ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan na itinataguyod ni Rinela ay aktibo at hands-on. Hindi lamang ito pagtingin sa tanawin mula sa sasakyan o pagkuha ng litrato sa isang pasyalan. Sa mga halimbawang kaugnay ng libro, kabilang ang pangingisda, paghahalaman, paghahanap ng pagkain sa kalikasan, pagkilala sa halaman, at iba pang paraan ng pag-unawa kung saan nagmumula ang pagkain at paano gumagana ang mga ekosistema. Ang ganitong gawain ay nagbibigay ng tiyak na dahilan para magtanong ang bata, halimbawa kung bakit may partikular na insekto sa halaman, paano lumalaki ang pagkain, o ano ang epekto ng panahon sa tubig at lupa. May mahalagang etikal na dimensyon ang praktikal na paglahok. Ang pagtatanim o paghuli ng isda, halimbawa, ay hindi lamang libangan kung itinuturo rin ang wastong paggalang sa hayop, lugar, panahon at mga alituntunin. Ang kaalaman ay kailangang samahan ng responsibilidad at lokal na gabay. Para sa mga pamilyang Pilipino, maaari itong isalin sa pagtatanim ng petchay o halamang gamot, pagbisita sa sakahan, pagkatuto tungkol sa lokal na isda o pagkilala sa mga punong tumutubo sa komunidad. Dapat iwasan ang pagkolekta o pagkain ng anumang ligaw na halaman o hayop ng walang sapat na kaalaman at pagsunod sa batas. Ang halaga ng mga gawaing ito ay nasa pagdugtong ng bata sa pinagmulan ng pagkain at sa mga buhay na prosesong madalas, natatakpan ng kaginhawaan ng modernong pamumuhay. Panghuli, pagharap sa takot at sobrang pag-i-schedule na nagkukulong sa mga bata, kinikilala ng libro na hindi katamaran lamang ang dahilan kung bakit maraming bata ang nananatili sa loob. May mga makatwirang pag-aalala ang mga magulang tungkol sa kaligtasan, trapiko, panahon, oras at pangangasiwa. Ngunit ipinapakita rin ni Rinela na ang modernong pagpapalaki ng anak ay maaring maging sobrang maingat at sobrang nakaayos. Hanggang kulangin ang mga bata sa malayang oras para magmasid, maglaro at makagawa ng sariling tuklas. Ang kanyang paghahambing sa mas malayang outdoor childhood at sa mas maingat na kasalukuyang pagpapalaki ay hindi simpleng pagromantisa ng nakaraan. Isa itong tanong kung aling mga panganib ang tunay na kailangang pigilan at aling mga karanasan ang maaari namang pamahalaan sa halip na ipagbawal. Mahalaga ang unstructured play dahil hindi lahat ng natututuhan sa labas ay maibibigay ng nakaplanong leksyon. Kapag may panahon ang bata na bumuo ng sariling laro, sundan ang interes o lutasin ang maliit na problema, nagsasanay siya sa pagmamasid at pagkamalikhain. Siyempre, kailangang iangkop ito sa edad, lugar at antas ng kaligtasan. Sa mga urbanong lugar sa Pilipinas, maaring mas praktikal ang pagbibigay ng malayang oras sa ligtas na bakuran, covered court, parke o pagbisita sa probinsya kaysa hayaang mag-isa sa kalsada. Ang ambag ng libro ay ang paghamon sa mga magulang na huwag hayaang ang takot at siksik na iskedyul ang ganap na magtakda ng karanasan ng bata. Ang masusing paghahanda at unti-unting kalayaan ay maaring magsabay. Bilang pagtatapos, ang Outdoor Kids in an Inside World ay pinakaangkop para sa mga magulang, tagapag-alaga, at guro na gustong magkaroon ng mas matibay na lugar ang kalikasan sa buhay ng mga bata. Ngunit hindi alam kung paano magsisimula sa gitna ng screen time, trabaho, trapiko, at siksik na schedule. Makikinabang din dito ang mga pamilyang nakatira sa lungsod dahil malinaw ang posisyon ng libro na hindi kailangang nasa tabi ng malawak na gubat upang magsimulang makipag-ugnayan sa kapaligiran. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mas kapaki-pakinabang na lente sa maliliit na gawain tulad ng pagtatanim, paglalakad, pagmamasid ng hayop, paglalaro sa lupa, at paggalugad sa lokal na lugar. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming parenting o nature activity books dahil hindi lang ito naglalatag ng mga ideya para okupahan ang mga bata sa labas. Inuugnay nito ang outdoor life sa paghubog ng pagiging mausisa, matatag, responsable, at may kamalayan sa pinagmulan ng pagkain at sa mga sistemang bumubuhay sa tao. Malinaw rin ang diin nito sa aktibong paglahok, sa halip na pasibong pagtanaw sa kalikasan bilang dekorasyon o destinasyong pinupuntahan paminsan-minsan. May ilang mambabasa na maaring makaramdam na malaki ang hinihinging pagbabago, lalo na kung malayo ang kanilang karanasan sa outdoor skills. Ngunit ang pinakamakatwirang pagbasa rito ay hindi bilang utos na gayahin ang buhay ng isang bihasang outdoorsman. Isa itong paanyaya na magsimula sa abot kaya, maging regular at hayaan ang mga bata na matutong makibagay sa tunay na mundo sa labas ng pinto. Kung gusto mong sumuporta Steven Rinella, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.